My message focuses on the importance of
striving Tamin'ny volana desambra 2018 sy arivo tany Washington DC katsaka fanorenana ny adisonana tao tamin'ireo olomasina tany Missouri Joseph Smith sy Elias Sigby dia nanoratra tamin'ny Aaron Smith izy hoe tamin'ny dinidinika fanaovanay tamin'ny filohan'ny Etats-Unis dia nanontaniana izay mampiavaka ny fivavahantsika amin'ny fivavahana hafa. Hoy ny rahalahy Joseph hoe miavaka amin'ny fomba fanaovana batisa isika sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Everinay fa ny hevitra rehetra dia tafiditra ao amin'ny fanomezana ny fanahy masina avokoa. Ny fanahy masina dia mpikambana fahatelo ao amin'ny mahaandriamanitra. Izy dia vatana fanahy ary mijoro vavolombelona amin'ny fahamarinana rehetra. Ao amin'ny soratra masina amin'ny fanahy masina dia voalaza fa mpampionina, mpampianatra ary mpanambara. Ny fanambarana avy amin'ny raisiny zanaka dia ampitaina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izy no mpitondra hafatra sy vavolombelon'ny raisiny zanaka. Ny fanahy masina dia maneho ny tenany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy eto ambonin'ny tany amin'ny mahery sy amin'ny fanomezan'ny fanahy masina azy. Izany iry izany dia afaka tonga eo amin'ny olona iray alohan'ny batesa. Izany dia vavolombelona mandresy lahatra fa i Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina, ireo naman'ny fiangonana mikatsaka ankitsipo dia afaka mahazo finoana matanjaka mikasika ny fahamarinan'ny filazantsara mpamonjy, ny bokyn'ny mormona, ny fisian'ny famerenana amin'ny lomina ary ny antso mampaminany an'i Joseph Smith. Fanomezan'ny fanahy masina dia atolotra aorian'ny batisa na azona lalana ihany amin'ny fametrahan-tanan'ireo izay miazona ny fisoroanan'ny Melkizedek. Hoy ny Tompo hoe eny mibeba ary oka atao batisa ny tsirairay avy aminareo ho famelana amin'ny fahotanareo. Eny oka atao batisa amin'ny rano ary rehefa izany dia ho tonga ny batisan'ny afo sy ny an'ny fanahy masina. Ary na zovy no manana finoana dia ho raisinareo ho mpikambana ao amin'ny fiangonako amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ary atolotro azy ny fanomezana amin'ny fanahy masina. Ny apôstôly dia nanazava izany fomba fanao izany tamin'ny Efesianina. Raha nilaza izy hoe efa noraisinareo fa ny fanahy masina fony vahoniny ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsirainay akory hoe nomena ny fanahy masina izahay. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Dia hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy. Dia Jesosy izany. Ary nare izany izy ireo dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina. Ny batisa sitrika dia ordonnance voalohan'ny filazantsara ary tsy maintsy arahany batisan'ny fanahy mba ho feno. Ny mpaminany Joseph Smith dia nanazava fa ny batisa dia ordonnance masina manomana amin'ny fandraisana ny fanahy masina. Izy no fantsina sy fanalahidy hiasan'ny fanahy masina. Fanomezana amin'ny fanahy masina amin'ny fametrahan-tanana dia tsy afaka raisina amin'ny alalan'ny fitsipika hafa ankoatry ny fitsipiky ny fahamarinana. Ny ordonansy ny fanamafisana ho mpikambany fiangonana sy ny fanolorana ny fanomezana amin'ny fanahy masina dia sady tsotra no lalina. Ny mpiazona fisoroanana Melkizedeka mendrika dia mametraka ny tanany eo ambon'ny lohan'ny olona iray ary miantso azy amin'ny anarana. Avy eo amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroanana masina sy ny anaran'ny mpamonjy dia amafisina ho mpikamban'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany ilay olona. Ary dia tenenina izao fehezanteny manan-danja izao: raiso ny fanahy masina. Rirahalasanabavy, ny fahatsorany ilay ordonnance dia mety tarika antsika tsy ahita ny dikany. Ireo teny efatra ireo hoe raiso ny fanahy masina dia tsy teny tontonona fotsiny fa kosa manambara famporisiana feno fahefana anao asa. Ny fanahy masina dia tsy miasa feno eo amin'ny fianantsika noho ny nametrahana fotsiny tanana teo ambony lohantsika sy ny tenenana fotsiny ireo teny efatra ireo. Rehefa raisintsika io ordonansy io isika tsirairay dia manaiky andraikitra masina tsy mifarana ny aniry, ny katsaka, ny asa ary ny iaina amin'ny fomba izay tena andraisana ny fanahy masina sy ny fanomezan'ny fanahy ambony. Fa inona ny soa azon'ny olona raha tolotrazy ny fanomezana kanefa tsy mandray izy? Indro, tsy mankasitraka izay omena azy izy sady tsy mankasitraka n'ilay mpanome fanomezana. Inona no tokony ataontsika mba ahatonga izany fanaingana nazona lalana izany hikatsaka ny fiarahana amin'ny mpikambana fahatelo amin'ny mahaandriamanitra mba tonga izany ho zava-misy tsy tapaka? Oka ho anome sosikevitra hoe voalohany, maniry ankitsipo ny andray ny fanahy masina, faharoa manasa araka ny tokony ho izy ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, ary fahatelo mankato ampahatokiana ny didin'andriamanitra. Voalohany, tokony aniry iandrandra ary hikatsaka ny fiarahan'ny fanahy masina isika. Izaho sy anao dia afaka mianatra lesona iray lehibe mikasika ny faniriana marina avy amin'ny mampanaradi mahatokony mpampianatra antsika izay voafaritra amin'ny bokyn'ny Mormona. Ary ny roa ambin'ny folo dia nampianatra amin'ny valalabe mandry ary indro nataony izay nandohalian'ny valalabe mandry teo amin'ny lafitany sy ivavahany amin'ny iray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vavahany ho an'izay niriny indrindra ary niriny ny anomezana ny fanahy masina azy ireo. Mova isika mahatsiaro tahaka izany koa ny vavaka ampahavitrihana sy tsy tapaka ho an'izay tokony iritsika indrindra dia tsy inona fa ny fanahy masina? Sa voarebirebin'ny fiahiana izao tontolo izao isika sy ny fahazaran'ny fiainana andavanandro ary mihevitra ho mandeha ho azy na manamaivana mihitsy aza izany fanomezana sarobidy indrindra izany? Ny fandraisana fanahy masina dia manomboka amin'ny fanirintsika ankitsipo sy tsy tapaka ny fiarahany eo amin'ny fiainantsika. Vonina kokoa isika andray ny sy hahafantatra ny fanahin'ny Tompo rehefa manasa azy araka ny tokony ho izy eo amin'ny fiainantsika. Tsy afaka manery na mandidy ny fanahy masina isika. Tokony hanasa azy eo amin'ny fiainantsika kosa isika miaraka amin'ny fahatsarana sy ny fahalefahana mitovy izay hiangaviany antsika. Ireo fanasantsika ny fiarahan'ny fanahy masina dia miseho amin'ny endrika maro amin'ny alalan'ny fanaovana sy fitandremana ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny vavaka ankitsipo ataon'ny tsirairay sy miaraka amin'ny fianakaviana, amin'ny alalan'ny fikaroana ny soratra masina, amin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny mpikambany fianakaviana sy ny namana, amin'ny fikatsahana eritreritra asa sy fomba fiteny tsara, ary amin'ny fanompom-pivavahana ao an-tokantrano, ao an-telopolo masina sy any am-piangonana. Mifanohitra amin'izay kosa ny tsy firarahiana na fandikana ny fanekem-pihavanana sy ny teny nomena, ny tsy fivavahana sy tsy fianarana ny soratra masina, ary ny eritreritra sy asa ary fomba fiteny tsy araka ny tokony ho izy dia mahatonga ny fanahy hiala na hiataka mihitsy amintsika aza. Araka ny nampianarin'ny mpanjaka Benjamina ny vahoakany dia ary ankehitriny lazaiko aminareo ry rahalahiko fa rehefa avy nahalala sy nampianarina ireo zava-drehetra ireo ianareo, raha mandika lalàna ianareo sy manohitra izay voalaza dia mampiataka ny tenanareo amin'ny fanahin'ny Tompo any ka tsy mety hianana toerana eo aminareo izy mba hitarika anareo amin'ny lalan'ny fahendrena azona mitasy mampoborobo ary mitsimbina anareo. Ny mankato ampahatokiana ny didin'andriamanitra dia tena ilaina mba handraisana ny fanahy masina. Ampatsiahivina antsika izany isan-kerinandro rehefa miaino ny vavaky ny fanasan'ny Tompo sy mandray ampahamendrehana ny mofo sy ny rano isika. Rehefa mampanantena fa vonona hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy isika sy atsiaro azy mandrakariva ary ny tanjona andidina dia mahazo fampanantenana fa afaka hanana ny fanahiny miaraka amintsika mandrakariva. Noho izany ny zavatra rehetra ampianarin'ny filazantsaran'ny mpamonjy ataontsika sy ahatongavantsika dia natao mba hitahinantsika miaraka amin'ny fiarahany fanahy masina. Saintsainy ny antony ivavahantsika sy anarantsika ny soratra masina. Eny, miandrandra sy maniry ary ny ifandray ambavaka amin'ny rainy an-danitra isika amin'ny anaran'ny zanany. Ary eny, maniry ny azo ny fahazavana sy fahalalana misy eo amin'ny asa mahazatra isika. Saingy miangavy aho mba saintsaino fa ireo fomba mahazatra masina ireo dia fomba voalohany indrindra izay ahafahantsika mahatsiaro ny rainy an-danitra sy ny zanany ary takiny ho an'ny fiarahana tsy tapaky ny fanahy masina. Eritrireto ny antony ivavahantsika eo amin'ny tranon'ny tompo sy amin'ny fivorin'ny sabata. Eny, manompo ny avantsika maty isika any amin'ny tempoly ary ny fianakaviantsika sy namantsika eo anivon'ny paroasy sy ny sampana misy antsika. Ary eny, mahita fifaliana amin'ny fifaneraserana izay hitantsika eo amin'ny ralasy ravavy isika. Fa voalohany indrindra dia mivory miaraka isika ao anatin'ny firaisankina mba hikatsaka ny fitahiana sy ny fampianarana avy amin'ny fanahy masina. Ny vavaka, fianarana, fivoriana, fivavahana, fanompoana sy fankatoavana dia tsy singa mitokana sy mahaleo tena eo amin'ny lisitry ny zavatra atao amin'ny filazantsara. Ny tsirairay amin'ireo fomba marin'ireo kosa dia singa manandanja amin'ny fikatsahana lehibe ara-panahy ny anatanteraka ilay baiko ny andray ny fanahy masina. Ny didy avy amin'andriamanitra izay ankatoavintsika sy ny torohevitra tarihin'ny fanahy avy amin'ny mpitariky ny fiangonana izay rahantsika dia mifantoka indrindra amin'ny fahazoana ny fiarahan'ny fanahy masina. Raha jerena ifotony ny fampianarana sy fiaraha-mientan'ny filazantsara rehetra dia miainga amin'ny fandraisan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Izao sianao dia tokony hitolona mba ho tonga tahaka ireo tafika voalaza ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay anatontosa ny teny tsirairain'ny fibaikoana amin'ny antsipiriny. Eny, ary dia efa natao taminy araka ny finoany. Ary sarotiny izy ireo amin'ny fahatsiarovana ny tompo andriamaniny isan'andro isan'andro. Eny, izay ny tandrina lalandavany fitsipiny sy ny fitsarany ary ny didiny. Ny tompo dia nanambara fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany dia ilay any fiangonana marina sy velona eto ambonin'ny tany manontolo. Ity fiangonana averina tamin'ny lohany ity dia marina satria fiangonan'ny mpamonjy. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary dia fiangonana velona izy no ny asa sy ny fanomezan'ny fanahy masina. Tena voata isika miaina amin'ny fotoana misy ny fisoroanana eto an-tany ary afaka mandray ny fanahy masina isika. Taona maritaorin'ny namonoana ny mpaminany Joseph Smith dia niseho tamin'ny filoborina miongy izy ary nizara izao torohevitra tsy lefin'ny fotoana izao. Ilazao ny olona mba hietry sy atoky ary ataovy azoantoka ny iazonany ny fanahin'ny tompo dia hitondra anareo amin'ny marina izy. Mitandrema ary aza mitody damosina ilay feo malefaka. Ampianatra azy ireo ny tokony atao sy ny tokony aleha izy. Amokatra ny voan'ny fanjakana izy. Lazao ny rahalahy mba hiazona ny fon'izy ireo hisokatra amin'ny finoana matanjaka ka rehefa tonga amin'izy ireo ny fanahy masina, ny fon'izy ireo dia ho vonona indray azy. Afaka hanavaka ny fanahin'ny tompo amin'ireo fanahy hafa rehetra izy ireo. Hibitsika fiadanana sy fifaliana amin'ny fanahin'izy ireo izy. Anaisotra ny faratsiana sy fankalana, ny ady sy ny ratsy rehetra amin'ny fon'izy ireo izy. Ary ny fanirian'izy ireo iray manontolo dia ny anao ny tsara, ny tondra ny fahamarinana sy anorina ny fanjakan'andriamanitra. Lazao ny rahalahy fa raha manaraka ny fanahin'ny tompo izy ireo dia tsy hanana olana izy ireo. Mivavaka aho mba ho tena fanirintsika ankitsipo sy ho asaintsika tokoa ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mivavaka aho mba hankato ny didin'andriamanitra isika tsirairay ary mba tena andray ny fanahy masina. Mampanantena aho fa ny fitahiana nofaritan'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny Brigham Young dia azon'ny olona tsirairay izay mandre sy mamaky ity afatra ity ampiarina sy tratrarina. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny fisin'ny rai sy ny zanaka. Mijoro vavolombelona aho fa ny fanamasina dia mpanambara, mpampionina ary mpampianatra lehibe indrindra izay tokony anovozantsika ny fampianarantsika. Ary mijoro vavolombelona aho fa ny fitahiana sy fanomezan'ny fanahy dia miasa ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lona izay marina sy velona amin'izao andro farany izao. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.